Свобода в деталях.
Полювання на лосів за і проти. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
На захист диких тварин стають в Міністерстві екології. Нещодавно ініціювали законопроект про заборону використання тварин в цирках, але головна битва – розгорнулися навколо лосів. Мисливці оскаржили в суді мораторії щодо полювання на лося, а в Мінприроди будуть доводити, що вбивати цих тварин в Україні не можна. Як це будуть робити і чому таке протистояння навколо лосів, в програмі «Свобода в деталях» пояснить міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Вітаю вас, пане Остапе, в нашій студії.
Вітаю вас.
На початку програми ми завжди розглядаємо європейський досвід. Цього разу це незвичний репортаж, який здобули кореспонденти Радіо Свобода, він з Ісландії, і він стосується полювання на китів. В принципі, на прикладі цього дійства, на прикладі цього промислу, ми побачимо, як там відбуваються стосунки між мисливцями та владою. Отже, прошу.
За таким атракціоном люди спеціально їдуть до Ісландії. Спостереження за китами – цілий туристичний напрямок. Гіди – фахові біологи. Родріго орієнтує туристів, куди дивитися, щоб побачити кита.
Для того, щоб побачити кита, потрібно насправді почекати, трошки помокнути під дощем, але в принципі винагорода – ось вона буквально у нас за бортом.
Туристи на менших човниках підходять впритул до тварин. Така екскурсія коштує $200. На великому кораблі – вдвічі дешевше. Родріго переїхав з Іспанії 3 роки тому саме для роботи з китами. Каже, ніколи не знаєш, кому повезе. Часто все залежить від пори року.
Влітку кити недалеко від берегів Ісландії. Вони харчуються дуже активно, тому влітку їх дуже просто зустріти.
Попит на такі екскурсії величезний. Капітану Отто всього 22. І він вже вивчився і працює. Виходить в море 4 рази на день. Держава зацікавлена в туристах. І вона ж 2006-го зняла мораторій на китобійний промисел.
Я ніколи не бачив, як це відбувається, але спосіб, в який вони виловлюють китів, він дуже болісний. Це очікування смерті. Окей, 50-60 років тому, але не у 2018-му.
2018-го нічого не змінилося. Полюють на кита гарпуном, який важить 70 кілограмів. Тварина одразу не помирає, мучиться ще 30-40 хвилин. Китобої дбають лише про те, щоб не вбити синього кита. Дозвіл є лише на фінвалів.
Виловлюють і вагітних самок. Видно, як з м'яса і з кита дістають цей плід. Кінець кінцем уряд повинен цим зайнятися, змусити їх зупинити це.
Країна Меган, вона з Британії, припинила промисел понад 100 років тому. Біолог за освітою, Меган тут – головний гід туристичної компанії.
Я бачила китів на волі. Вони такі красиві. Деякі з них дуже допитливі. Кит кружляв навколо нас. Деякі люди навіть плакали. Ви розумієте, ці дикі тварини спілкуються з нами. А наступного літа хтось з них міг опинитися у китобійні.
Хвалфьордур – це в годині їзди від Рейк'явіка.
Це єдина в Ісландії китобійна станція. І саме тут, перед нею, захисники тварин влаштовують пікети з вимогою припинити полювання на китів. Та зупинити мисливців може хіба що погода. Останніми днями тут дуже сильний вітер і шторм в Атлантиці, тому станція порожня.
Місце моторошне. Закон дозволяє виловлювати 161 тварину на рік. В Ісландії це єдина китобійня.
Я в цьому бізнесі все своє життя, тому й кажу, що в моїх венах тече кров кита.
Він починав у 13 помічником юнги на кораблі. Для нього це робота і справа життя. Розмов про жорстоке поводження з тваринами не розуміє.
От рибна ловля. Ви маєте вбити рибу, якщо хочете її потім з'їсти. Все те саме відбувається по всьому світу.
Головний покупець м'яса китів – Японія, а головний аргумент доцільності бізнесу – стійка популяція фінвалів.
В акваторії, в якій ми ведемо промисел, майже 40 тисяч китів, а за квотою ми виловлюємо лише 161 кита на рік.
Біологи підтверджують, популяція дійсно міцна, але без китового м'яса людство точно не голодуватиме.
Будь-яке вбивство тварин, якщо це не є життєво необхідним для людини, є неприйнятним. Для цього немає потреби, і кити набагато потрібніші живими.
Це був матеріал кореспондентки Ірини Смірнової, кореспондентки Радіо Свобода, а в студії Радіо Свобода з нами міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Пане Остапе, от як би ви вчинили в такій ситуації, дозволили би чи ні китобійний промисел?
Тут, напевно, відповідати на це питання треба, означивши, в якій ролі, в якій якості. І кожна людина, як особистість, вона має сформоване, очевидно, ставлення до полювання, до промислу, мисливства і таке інше. І в кожного є своя відповідь. Мені важко коментувати рішення уряду Ісландії, оскільки ми чули в сюжеті, що це було заборонено, коли популяція досягла певного рівня, був дозволений і встановлений певний ліміт. Знову ж таки, коли ми повертаємося до нашої країни, до нашої теми, яку ми зараз
своє поле битви,
дискутуємо, то в Україні це теж регулюється правилами, регулюється законодавством. І незважаючи на те, за людина особисто полювання чи проти, існують встановлені державою правила. Так ось, ці правила говорять про те, що держава повинна захищати ті види, які є на грані зникнення чи перебувають під загрозою. Держава визначила чітку процедуру, як приймається рішення. І коли ми говоримо про моє рішення як міністра екології річної давності, це наказ про занесення лося європейського до Червоної книги, ми дотрималися всіх чітких процедур, як це визначено українським законодавством. Мене критикували різні.
От чим воно було обґрунтовано? Наскільки зменшилася популяція?
Я якраз веду до того, що ланцюжок прийняття рішення, наказ міністра екології, це вже є останній пункт, а пункт, який передує цьому, це є обґрунтоване наукове дослідження і науковий висновок Національної академії наук, секції зоології, зокрема. І Академія наук рекомендувала Міністерству екології занести лося європейського до Червоної книги. Я, користуючись рекомендаціями і висновками, обґрунтованими висновками науковців, не кажучи про мої світоглядні погляди, прийняв єдине правильне рішення, і воно було підтримане спільнотою, громадськістю, зоозахисними організаціями і науковими інституціями. Цифра, якою користалися науковці, говорить про те, що лосів є трошки більше 3000 осіб на території України.
Це дуже мало.
От ця цифра викликала стурбування, і ті люди, які вважають, що лося передчасно внесли в Червону книгу і потрібно відновити полювання, насправді так не вважають, і через судові позови домагаються скасування наказу Міністерства екології. Хотів би зразу підкреслити, що наказ Міністерства екології, незважаючи на рішення суду першої інстанції, сьогодні є чинним, і лось європейський перебуває в Червоній книзі і під захистом держави. І я хотів би скористатись нагодою пояснити, що будь-яке полювання сьогодні на цю тварину карається адміністративно і кримінально. Я, як міністр екології, не погодився з рішенням суду першої інстанції. Ми оскаржили його, відповідне подання ми зробили 13 грудня цього року, і очікуємо розгляду і судового обговорення в суді апеляційної інстанції. Більше переконаний, що ми прийняли рішення обґрунтоване, більш переконаний, що рішення наше є своєчасним, можливо, навіть із деяким запізненням, і дуже вірю, що нам вдасться захистити його. На жаль, як я вже говорив, міністерство на мене впродовж, і навіть на Національну академію наук, впродовж прийняття, обговорення і прийняття нами цього рішення в цьому і минулому році чинився тиск. Тиск асоціаціями мисливців. І
а якого же характеру тиск?
Такий тиск теж чинився і на суддів. І в день розгляду однієї з двох судових справ був доволі агресивний пікет мисливців під судом. Були дії агресивні вчинені стосовно зоозахисників, їх облили зеленкою, нанесли тілесні ушкодження, і там ідуть кримінальні розслідування стосовно якраз завдання шкоди людям, які відстоювали свою позицію і захищали лося європейського. Насправді цей тиск є і політичний, бо мисливців в Україні є дуже багато. Вони є серед
депутатів,
суддів,
в тому числі.
Серед депутатів, можливо, серед і міністрів є, серед бізнесменів, впливових людей, які працюють в засобах масової інформації, так інше. Насправді це є дуже величезна спільнота. Коли ми говоримо про лосів і дискусія з мисливцями, вона була така дуже з дуже цікавими кумедними аргументами. Скажімо, на два найбільш поширених аргументи у мисливців, чому не можна забороняти полювати на лося.
Пане Остапе, давайте ми мисливців вислухаємо далі, в другій частині. Я хочу вас запитати, от за цей рік, чи трошки більше, ніж року мораторію, дію мораторію, ну, він продовжує діяти, змінилась популяція от в більшу сторону, чи якось збільшилась вона?
Внісши лося європейського в Червону книгу, це не було єдине наше рішення. Ми прийняли рішення про підрахунок, сучасний підрахунок, і розробку програми щодо сприяння і стимулювання розвитку популяції. Наші партнери в підрахунку – це є науковці, звичайно, це є українські науковці, але і іноземні науковці. В нас виявився партнер, чи появився у цій справі партнер – це Франкфуртське зоологічне товариство. І на початку цього року ми провели перший етап підрахунку лосів у Київській області, в Житомирській області. Це є області, де найбільш поширена ця тварина. І ті дослідження першого етапу, які ми провели на початку року, говорять про те, що вони відповідають майже з точністю до там декількох особин тим цифрам, які наводять мисливці. Науковці Національної академії наук, приймаючи рекомендації для Міністерства екології, користувалися цифрами, які надають мисливські господарства. Тому в цій дискусії треба розуміти, що ми оперуємо одними і тими самими цифрами. Наш крок, про який я сказав, про розвитку популяції, сприяння розвитку популяції лося європейського, ми також з науковцями працюємо, і тут нашим партнером, великим партнером є Харківський екопарк Фельдмана, з яким у нас підписаний меморандум щодо цих робіт, і ми працюємо над фінальним звітом.
Тобто, поки що говорити про те, чи збільшилось, чи зменшилось.
Перший етап дослідження говорить про те, що
на такому самому
угу. рівні, як на момент прийняття рішення.
Зрозуміло. Ми маємо піти на невеличку перерву і відразу після неї продовжимо спілкуватися на тему полювання на лосів за і проти із міністром екології і природних ресурсів Остапом Семераком. Дочекайтеся, попереду найцікавіше.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями. Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Тема нашої програми сьогодні – полювання на лосів в Україні за і проти. І в студії «Радіо Свобода» з нами міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, а на зв'язку телефоном Віктор Червоний, колишній голова Державного комітету лісового господарства України, віце-президент громадської спілки Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь. Отже, вітаю вас, пане Вікторе, що долучили до нашого ефіру.
Добрий
вечір. І цікавить, ми щойно обговорювали з паном міністром деталі щодо того, як планує міністерство в подальшому вчиняти з тим судовим рішенням і з мораторієм на полювання щодо лосів. Вашу позицію хотілося б почути. Поясніть таку потребу от з боку мисливців полювати саме на лося. Чому ви вважаєте, що це є необхідно?
Ну, я б так би не ставив би запитання, що мисливці вважають, що саме треба полювати. Я б ставив би питання по-іншому. Чому мисливська громадськість виступила проти такого рішення? Тому що, на жаль, заборона полювання або заборона будь-якої діяльності сьогодні в Україні не дає результатів. І ми пройшли той етап, коли в Україні міністром, на той час було Міністерство лісового господарства Самоплавським, було заборонено полювання на лося більше 15 років, але чисельність його не збільшилась. А чисельність збільшується тоді, коли зацікавлені користувачі мисливських угідь в охороні лося і в його добуванні, відповідно, тоді, як останній сай, в охороні, підконці, розведені і так далі, і так далі, і так далі. А останнє вивчення популяції лося було у 2009 році в Україні. І тоді висновок зробили той же самий інститут Шпенгаузена, який робив це, що чисельність вітчизняної популяції перебуває в межах 4700 голів, що дає впевненість в безпеці виду в найближчому майбутньому. Це я прочитав вам висновок із 2009 року, після вивчення популяції. Після того вивчення не було. І популістичні гасла, які сповідує, на жаль, пан міністр, який заявив спочатку про заборону на 25 років полювання, а потім про внесення лося до Червоної книги, безпідставно. Це призведе до знищення фактично популяції лося, тому що браконьєрство було, є і буде, на жаль. У нас ще культура і населення, і культура самих мисливців інколи залишається бути б кращою. От. Тому, звичайно, ми маємо негативний досвід із внесенням зубра до Червоної книги, от, і внесення інших тварин. Тільки зацікавлений, а зацікавлений мисливець, дійсний мисливець, яких багато сьогодні в Україні, які зацікавлені в розведенні збільшенні популяції, для того, щоб тоді добути, можливо, собі якийсь трофей. І тільки це призведе до збільшення популяції. За останні 10 років популяція лося вже близько 7 тисяч голів в Україні. Вона зростає, коли почали мисливці надавати мисливські угіддя і приватним організаціям, і структурам. Вони збільшили, вже збільшилась популяція лося.
Ну, я думаю, на це може теж відповісти і пан Остап Семерак, але в мене єдине питання, от виходить так, що мисливці підгодовують лосів, приручають їх до рук, а потім полюють на них? Чи як це відбувається?
Дику тварину в лісі неможливо приручити до рук. Мисливці сьогодні сповідують принцип той, що треба розвести дичину до того європейського рівня. Сьогодні у всій Європі полюють, сьогодні в Швеції полюють сотнями тисяч лося добувають, десятками тисяч лося добувається. І тому, що в свій час вони зайнялися цим питанням серйозно, розвели чисельність і добули, і добувають сьогодні його.
А тобто того корму, який є в лісі, лосям не вистачає?
Ну, я б сказав би так, в зв'язку з тим, що різко зменшилось. На жаль, зменшилось фінансування лісового господарства, практично звели на нівець, не дають. Зменшилась посадка лісових культур, а у нас на Поліссі кормова база для лося, в основному це молоді соснові посадки. От. Потім вже, і коли чисельність лося росте, значить, лісівники для захисту своїх посадок обробляють репелентами, які відлякують лося. Тому відповідним чином і потрібно підгодовувати лося. Заготовлюють мисливці віники різні, підсолені і так далі, щоб в скрутний період, коли немає трави, коли лось не пасеться, а переходить на гілковий корм, щоб він мог чимось харчуватися. Я ще не бачив ні одного еколога, вибачте мене, який би пов'язав віники, прийшов у ліс і розвісив їх для тварин. Це тільки гасла. А лісівники і мисливці цим займаються кожний день. Я хочу запитати у міністра тільки одне запитання. Скільки коштів передбачили або в фондах державних, або екологічних на охорону лося, його занесли рік назад, фактично, вже в Червону книгу, і рік він охороняється сьогодні виключно за рахунок користувачів мисливських угідь. А якщо вони втратять зацікавленість в охороні...
Дякую. Пане Вікторе, це зрозуміло. Зараз давайте надамо можливість пану міністру відповісти на це і так само на ті дані, які ви навели щойно у своїй промові.
Дуже переконливо звучить теза, що для того, щоб лось жив, в нього треба стріляти. Тобто до появи товариств мисливців в попередні часи лось бідний чекав, голодав, поки появляться асоціації мисливців. Я думаю, що коментувати аргументи, ну ми їх почули, коментувати є, можливо, зайвим, бо ну, я не знаю, як прокоментувати твердження, що для того, щоб лось жив, його треба стріляти.
Ну, от конкретно було питання щодо фінансування, підтримки, от збільшення популяції лосів в Україні і яким чином він має годуватися, бо кажуть, що немає в лісі для нього корму.
Ну, це дивно звучить, що немає в лісі корму для лося. І я думаю, що такі аргументи появляються якраз в відсутність реального аргументування. До речі, теж цікаве аргументування в мисливців, що якщо буде багато лосів, то вони з'їдять весь ліс, тому що вони харчуються маленькими соснами. Ну, мені видається, що це не наукова дискусія, я би не хотів на
це... А оці дані щодо 3 тисячі популяцій, і зараз от є дані щодо 7 тисяч?
Ну, знову ж таки, шановний колега, який доповідав ці цифри, розповідав, він ж плутався, що 9 років не було підрахунку, але тоді були, як він сказав, 4700, а зараз є 7 тисяч. Ну, воно суперечить один одному. Насправді немає цієї серйозної дискусії. Наш погляд співпадає з заявленою позицією лише в одному, що з браконьєрством треба боротися. Звичайно, загроза тварині, яка є в червоній книзі, залишається, і браконьєри не пропали, і вони були в попередньому році і в позапопередньому році, і, очевидно, заходи, які держава, як інституції влади повинні вживати, неналежним чином вживають. Очікувати від Міністерства екології, яке має лише центральний апарат, що воно буде боротися в лісах з браконьєрами, ну, неможливо. Цю роботу повинні здійснювати інші наші колеги, і єдине, що ми можемо їм допомогти, то це ініціювати більшу кримінальну відповідальність за браконьєрство. Зрештою, ми це і робимо. Коли ми підписали наказ про внесення лося до Червоної книги, ми звернулися до всіх мисливських господарств без винятку з пропозицією, що якщо їм тяжко утримувати ті тварини, які є на території їхнього господарства, і вони вважають, що вони наносять шкоду саме цим мисливським господарством, з пропозицією передати на належне утримання
угіддя?
За допомогою Міністерства екології цих тварин передати на належне утримання. Бо мисливці ж говорять про що? До речі, зараз в ефірі не прозвучало, але ліцензія на убивство одного лося коштує доволі великі гроші. І це є прибутковий бізнес для мисливців, і, очевидно, мова йде про гроші, які вони втрачають, коли є заборона на полювання червонокнижної тварини. То от, щоб закінчити про наше звернення, жодне мисливське господарство не звернулося до Міністерства екології з проханням забрати тварини, які є в них на їхніх територіях для належного утримання.
А ми можемо спитати зараз, якщо пан Віктор Червоний з нами на зв'язку. Пане Вікторе,
що міністр, так, на жаль, я не знаю, не хочу сказати, в яких галузях він фахівець, я не знаю, не хочу...
Пане Вікторе, давайте без образ...
У мисливському господарстві, пане Вікторе,
я вас...
Як можна вилучити тварин...
Ви не піднімайте голос, будь ласка, тому що ми з вами не знайомі. Я би дуже хотів, якщо ви хочете вплинути на громадську думку, що ви є коректна і культурна людина, поводьте себе належним чином. Дякую.
Але,
дуже вам дякую.
Щоб передати вам тварин. Ну, заберіть тварин, як ви їх вилучите з природи? Це популяція, лось, мігруюча тварина. Він сьогодні в Білорусі, завтра в Росії, післязавтра в Україні. Це мігруюча тварина, яка ходить, яку не можна вилучити. У нас немає навіть засобів сьогодні, щоб обездвижити цю тварину і передати її кудись. Це нонсенс. А сьогодні ви кажете, що гроші держави не забезпечують. Сьогодні виключно охороняється весь тваринний світ за рахунок мисливців. Який бізнес? Сьогодні мисливське господарство, мисливці вкладують 400 приблизно мільйонів гривень в рік власних коштів.
Ну, слухайте, ну, якщо дійсно про це пишуть, і пишуть в багатьох виданнях, що це полювання на лося – це забаганка і можливість для багатих людей. І це коштує досить дорого. Тобто тут йде мова про гроші.
Мисливці вкладають кошти в мисливське господарство. І тільки воно окупаємо сьогодні його по звітам. На 47% тільки окупаємось. Тому говорити, що хтось заробляє на цьому гроші великі, це є нонсенс. Сьогодні Угорщина заробляє гроші і валюту, в тому числі на мисливському туризмі, тому що сьогодні найбільша країна в Європі, яка...
Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, а ви от плануєте й далі боротися до того, поки цей мораторій не буде скасовано, чи як?
Ви розумієте, що я сьогодні, можливо, більше турбуюсь про лося, чим турбується про нього пан міністр. І мисливська громадськість, мисливська, не браконьєрська, а мисливська громадськість, більше турбується про лося, чим...
Так мисливці ж їх вбивають.
Мисливці не застосовують слово «вбивають», це некоректне слово. Мисливці застосовують слово «добувають». Але мисливство – це остання фаза цілої галузі, ведення мисливського господарства. Роками люди вкладають кошти, розводять дичину, будують вольєри, купують за кордоном, привозять, перевозять по Україні, купують один в одного, щоб розвести в себе, щоб мати можливість насолоджуватися в першу чергу і наявністю тварин цих в лісі. От. А потім уже добувають тварину, і як настоящі мисливці добувають тварину, яка вже в зрілому віці, яка може померти через декілька років природньої смерті.
Ну, це ж неможливо відрізнити на полюванні, чи вона зріла, чи вона молода. Тут, тим більше, якщо вона зріла, то вона і просувається повільно, і це, ну, тобто, виходить, що стрільба по вже неконкурентній тварині, так би мовити. Дякую, пане Вікторе. З нами був Віктор Червоний на зв'язку телефоном, колишній голова Державного комітету лісового господарства України, віце-президент громадської спілки Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь. А в студії Радіо Свобода міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. І от якщо є у вас слова резюмувати, і ми переходимо до іншої частини.
Тут іде дискусія на предмет, можна вбивати чи не можна. Ми ж хочемо перевести дискусію на предмет, потрібно захищати цю тварину і як, і наскільки довго. Я не виключаю, що через років 5 чи, можливо, 10 популяція лося досягне такої кількості, коли держава прийме рішення, що він перебуває в безпеці і його треба
полювання
дозволяти полювання. Тому це дуже емоційна розмова. Очевидно, всі задоволені з цієї дискусії навряд чи будуть, але дуже добре, що така дискусія відбувається в суспільстві. І я думаю, що це є ознака якраз відкритості і прозорості у прийнятті рішень.
Дякую, пане Остапе. Продовжимо з вами вже в третій частині розвіювати міфи або підтверджувати тези, які поширені в нашому суспільстві. Тож дочекайтеся, після невеличкої паузи ми повернемося. Це програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями. Свобода в деталях.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, тих, хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Сьогодні ми говоримо про захист диких тварин, зокрема, про полювання на лосів, переваги та недоліки, за і проти. Гість студії Радіо «Свобода», міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Пане Остапе, от більшу частину програми ми присвятили все ж таки полюванню на лосів, і в нас така гаряча дискусія була щойно, але є ще одне питання, яке мене зацікавило, це те, що Мінприроди ініціювало захист диких тварин, які виступають в цирку. Тобто заборонити такі речі, заборонити використання диких тварин в цирку. От як ви це бачите? Чи можливо взагалі це зробити в Україні, де, в принципі, до цього звикли і це користується попитом?
Напевно, почнемо з того, що суспільство міняється, і цінності, які сповідує суспільство, це не є константа, вона міняється. Якщо взяти світ старого заповіту і нового заповіту, це гарний приклад, як світ помінявся і які принципи моралі змінилися. Те саме в відношенні до диких тварин, які навколо нас живуть, і до природи загалом, і це тренд, який сьогодні існує в світі, в цивілізованому світі. Якщо взяти країни Європейського Союзу, то там є три групи країн. Одні країни, в яких заборонено використання диких тварин в цирку, мова йде про диких тварин, є група країн, які обмежили використання. А є країни, в яких це дозволено. Буквально позавчора на сайті Радіо Свободи я прочитав новину, що Нью-Йоркський цирк, чи в Нью-Йорку заборонено використання диких тварин, і ця заборона ось буквально зараз набула чинності. Тому це підкреслює, що цей тренд відбувається, і суспільство повинно проаналізувати і прийняти рішення, як вони бачать це майбутнє.
А воно підтримує суспільство, до речі? Такі ініціативи.
Так само, як з полюванням на лося. Є мисливці, які хочуть полювати, є люди, які вважають це ремесло треба обмежувати і регулювати. Так само і з тваринами. Насправді, той законопроект, про який ми сьогодні з вами згадуємо, це законопроект, який пройшов обговорення з різними середовищами, в тому числі і з середовищами Міністерства культури.
Вони підтримали теж, так.
Так, але спочатку була дискусія про те, що це не можна робити, тому що може призвести до закриття традиційних цирків, які працюють в Україні. Насправді, мені колись в житті довелося відвідати цирк Дюсселє, який був з гастролями в Києві, і я був захоплений цим враженням, видовищем, і я зрозумів після завершення вистави, що там не було застосовано жодної тварини. Коли ми говоримо про таке рішення, воно повинно бути виважене. І той проєкт рішення, який ми пропонуємо, передбачає перехідний період 5 років. І лише через 5 років пропонується застосувати адміністративну відповідальність до тих, хто таким чином буде використовувати диких тварин в цирках. В Україні працює ряд державних, комунальних і навіть приватних реабілітаційних центрів, які займаються якраз реабілітацією диких тварин. І
після експлуатації, так.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
А от давайте перейдемо до розгляду тих тез, які підготувала в якості міфів або не міфів, або правдивих, щоб якраз поговорити про ці речі. Отже, теза перша.
Міфи в деталях.
Якщо заборонити використовувати диких тварин в цирку, вони загинуть.
Ну, звичайно, що це неправда, тому що тварини не живуть, ці дикі тварини живуть не тільки в цирку, та ведмеді чи леви, вони живуть в природному
після
середовищі.
Після використання їх в цирку, після експлуатації цих тварин.
Вони повинні пройти реабілітацію, це правда, і це передбачається в рішеннях, які ми пропонуємо. Це стосується і дельфінів, і таке інше. Звичайно, ця реабілітація повинна відбутися. Окреме запитання, де знайти ресурси на це. І відповідь треба знаходити. І відповідь, звичайно, знайдеться. Мова йде про доволі зрозумілу кількість диких тварин.
Тобто ще немає розуміння, хто має за це платити? Держава чи установи цирку, чи донори якісь міжнародні або
тут буде багатофункціональна відповідь на це запитання, тому що в Україні є багато донорських чи благодійних організацій, які мають гранти на таку роботу, і ми передбачаємо використання таких коштів, в тому числі держава вповноважена буде прийняти таке рішення, внісши таку статтю витрат в бюджеті державному. А якщо ми говоримо, скажімо, про якісь комунальні заклади, то, очевидно, це комунальні повинні бути рішення комунальних бюджетів. Якщо ми говоримо про приватні цирки, то приватні. Але, розумієте, ми стикаємося дуже часто з просто шокуючими випадками. Скажімо, взимку минулого року в Тернопільській області один подорожуючий приватний цирк, зрозумівши, що випав сніг і їм тяжко пересуватися до наступної точки дислокації, вони просто залишили серед поля засніженого ламу і верблюда.
Так, це була шокуюча новина, так, про це всі
і на жаль, вирішення цієї проблеми відбулося тільки тоді, коли я особисто, мої колеги з міністерства на приватних основах чи на приватних стосунках втручалися в цю ситуацію, знаходили фермера, який прийняв цих тварин, який їх обігрів, який надав харч і Хто за це повинен нести? І хто відповідає за цих тварин? Звичайно, цей цирк, який їх
покинув.
Угу. Але знайти цих людей було неможливо, вони не були знайдені, а тварини залишилися беззахисними.
Ну, неможливо це таке, тому що можливо, бо цирк не може бути непомітним.
Я оперую фактом, їх не знайшли.
Правоохоронні органи, ви маєте.
Ну, Міністерство екології не може шукати подорожуючих цирків в степах України.
Друга теза, будь ласка.
Для циркових артистів тварини – частина родини.
От є такий аргумент, і він досить частий, що це родина наша.
Ви знаєте, і серед людських сімей є сімейне насильство. І дітей б'ють, і дружин, і чоловіків, і навіть є засуджені за вбивство чоловіка чи дружини. Це теж сім'я. Але коли ми говоримо про добре відношення до цих тварин, то ми повинні розуміти, як досягається їхньої участі в виставах. От скажімо, чи знаєте ви, як досягти, щоб ведмеді дикі танцювали?
Ну, я бачила ці ролики, коли на гарячих плитах їх
підігрітих... На розпечених металевих плитах включають музику, і в ведмедя виробляється рефлекс, що він повинен нібито танцювати, коли грає музика. Але насправді це відношення до тварини, яке викликає подивування. Я думаю, що це не зовсім здорова родина, де так роблять.
Ну, є все таке сподівання, що не всюди так ставляться до тварин, але добре, ми маємо йти далі, бо ми не встигнемо. Повернемося до лосів і до полювання на лосів. Теза третя.
Коли лось старішає, то однаково, чи він помре своєю смертю, чи його гуманно підстрелять на полюванні.
Теза від мисливців.
Ну, мені тяжко про цей гуманізм говорити. Очевидно, дикі тварини, як і свійські тварини, мають життя якоїсь протяжності. Зрештою, люди не вічні, і люди помирають, і дикі тварини в дикому середовищі помирають, і не потрібно їм в цьому допомагати. Це не гуманно. Сьогодні в нашій програмі ми, спілкуючись якраз з представником мисливства, чули від нього фразу, що вони отримують задоволення. В своїх аргументаціях він вжив це слово. Я думаю, що це хибне задоволення, принаймні з моєї точки зору.
Далі йдемо, наступна теза.
Мораторій полювання на лосів розлютив багатих українців.
Так і є, розлютив не тільки багатих, але й впливових українців.
До вас особисто звертались депутати з проханням не впроваджувати мораторій? Або, може, якісь такі високопосадовці?
В мене були не поодинокі такі розмови з аргументуванням і навіть з легкими формами погроз, але я в політиці давно і до цього ставлюся з таким поблажливим розумінням.
Угу. Добре, йдемо далі.
Технологію полювання на лосів вважають підлою.
Ну, я не знаю, яка технологія полювання на лося.
Ви не мисливець.
Я не мисливець і тому не знаю, але знаю, що лось важить понад 500 кілограм, і він дуже повільно пересувається. І читав в пресі чи в книжках, чи науково-популярних журналах, що м'ясо є несмачне. І нібито основним задоволенням, крім самого процесу, це ще є трофеї, ці роги, які добуваються заради якраз тих ріг і вбивають тварину.
Угу. Далі теза наступна.
Контролювати мисливські господарства немає можливості.
Є можливість контролювати мисливські господарства, є відповідні державні інституції, які повинні це робити. Це є, якщо говорити форматом Кабінету міністрів, це Міністерство агропромислового комплексу, оскільки вони їх скеровують, скоординовують центральний орган виконавчої влади. Певні повноваження має Міністерство екології. Звичайно, поліція теж повинна контролювати і мисливців, і браконьєрів, тому що перехід оцієї межі між мисливцем і браконьєром є дуже-дуже коротка.
Ну от йдеться про те, що ніхто не може проконтролювати, чи він вбив одну тварину, чи він вбив, домовився там з тими, хто керує тим господарством, і вбив три тварини, наприклад. От тут контроль, він такий розмитий дуже.
Я вам більше скажу, що навіть за цей рік, коли лось перебуває в Червоній книзі, його вбивали на території України. І це відбувалося на території мисливських господарств, в тому числі. Чи це є порушення закону? Так, це є порушення закону.
А покарання є за це хоч одне?
Покарання є передбачене в кодексах кримінальних і адміністративних. На жаль, мені невідомі такі випадки за останній рік. Тим не менше, це не означає, що з таким явищем не потрібно боротися.
Остання теза.
Полювання на тварин у 21 столітті – це дикість.
Ми почали нашу розмову якраз з обговорення цієї тези. Це для кожної окремої людини, особи є цивілізаційний світоглядний вибір. Для мене ця теза відповідає моїм поглядам. Для когось вона може не відповідати, але тому ми є суспільство різних людей, які вчаться жити разом, і я думаю, що ми знайдемо консенсус в українському суспільстві.
Дякую, пане Остапе, за те, що завітали до нашої студії, прийшли до нас в програму. Нагадую, що з нами в студії Радіо Свобода був міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Ну, а ми вимушені вже прощатися до наступного тижня, тож залишайтеся з нами, стежте за цікавинками на сайті Радіо Свобода. Це була програма «Свобода в деталях». На все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.